sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με τον blackout στην Ισπανία, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα αν θέλετε κι εσείς και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι σε αυτό το σημείο του βίντεο θα σας λέω αν θέλετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Και αν κάνετε εγγραφή στο κανάλι, βγαίνει εκεί πέρα ένα παραθυράκι που σας έρχονται ειδοποιήσεις για όταν ανεβάζω εγώ βίντεο. Εκεί πατήστε όλες τις ειδοποιήσεις. Εκεί, δηλαδή, όταν βγάζω βίντεο, όταν μπαίνω στο μπάνιο, όταν ανεβαίνω στο λεωφορείο, όταν πίνω γάλα, όλα να σας έρχονται, να είστε ενημερωμένοι. Ή μετά, αν θέλετε, δείτε στις πληροφορίες του βίντεο τις επόμενες παραστάσεις που έχω, που ξεκινάω στα Friday στις Τετάρτες από σήμερα και όλες τις Τετάρτες του Μαΐου, ή μετά που έρχομαι στη Βαρκελόνη, που είναι στην Καταλωνία, που δεν είναι στην Ισπανία, είναι άλλο πράγμα αυτό, που θα είμαι εκεί στις 9 Μαΐου στο Μελωδία, ή μετά στα Άγραφα Ελάτες στις 16 Μαΐου, ή στην Πάτρα στις Ανερέσεις που παίζω, ή στο Φεστιβάλ Κομμωδίας με τους Cool Creeps που κάνω στις 22 Μαΐου. Είναι όλα αυτά στα σχόλια, αν θέλετε, δείτε τα. Αν όχι, πάμε στο δεύτερο δεδομένο, το οποίο είναι το εξής. Το τι έγινε στην Ισπανία, που είναι το εξής, ότι πριν από λίγες μέρες συνέβη το εξής στην Ισπανία, και το οποίο επηρέασε και την Πορτογαλία και ένα κομμάτι της Γαλλίας. Έγινε το εξής, ότι έγινε μια διακοπή ρεύματος. Φοβερό. Έπληξε, λέει, μια διακοπή ρεύματος αυτά τα μεγάλα κομμάτια εκεί πέρα της Ιβηρικής Χερσονήσου. Δηλαδή, οι άνθρωποι τι κάνανε, διακοπές. Έγινε μια διακοπή. Κάνανε διακοπές, ό,τι μας κατηγορούν δηλαδή στον Νότο ότι κάνουμε διακοπές, έγινε πραγματικότητα. Και υπήρχε χάος τώρα, έτσι, δεν υπήρχε ρεύμα. Δεν λειτουργούσαν τα τρένα, τα αεροδρόμια, τα δίκτυα τηλεπικοινωνίας. Για ώρες τώρα σκοτάδι, έρευος, χάος, πασόκ. Που το αρχικό blackout κράτησε 6 με 10 ώρες και μετά μέχρι το πρωί το 99% της χώρας είχε πάλι ρεύμα. Μιλάμε για μια κατάσταση πρωτόγονη που έριξε τη χώρα στο μεσαίωνα, στο 1992. Που δεν υπήρχαν κινητά, που δεν υπήρχαν ATM, που τότε δεν ξέραμε πώς βγαίνουν τα λεφτά, που ήρθε το ATM και το έλυσε, που μάθαμε επιτέλους πώς βγαίνουν τα λεφτά, ότι πας εκείνο το μηχάνημα και βγάζεις λεφτά. Που μας λέγανε οι γονείς μας, βρες μια δουλειά να μάθεις πώς βγαίνουν τα λεφτά, και ήρθαν τα ATM και μάθαμε πώς βγαίνουν τα λεφτά. Έγινε κάτι αδιανόητο, βυθίστηκε μια ολόκληρη χώρα στο σκοτάδι και ήταν ήδη μέρα μεσημέρι. Απ' τη μία το μεσημέρι έγινε αυτό, ήταν σκοτάδι, βυθιστήκαμε στο σκοτάδι. Νύχτωσε ξαφνικά εκεί πέρα που δουλεύαν οι άλλοι μία ώρα το μεσημέρι, ξαφνικά νύχτωσε. Ήταν κάτι ανεπανάλληλο. Δηλαδή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, λέει, μέσα σε 5 δευτερόλεπτα χάθηκαν, λέει, 15 γιγαβάτ. Το οποίο τι σημαίνει με τεχνικούς όρους, δηλαδή, να το θέσω έτσι, γιατί αυτή είναι και η αρμοδιότητα της εκπομπής εδώ πέρα, να είμαστε και τεχνικοί δικτύων, και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, και μηχανολόγοι ηλεκτρικοί. Το οποίο για να το θέσουμε δηλαδή έτσι τεχνικά, τι σημαίνει ότι έγινε κάτι τρομερό. Ότι χάθηκαν πολλά. Ότι κάποιος άλλος πιο αρμόδιος θα έλεγε What? What is this? What is wrong? What is your favorite color? What is the capital of Assyria? Γίνανε αδιανόητα πράγματα. Σταμάτησε το μετρό. Δεν λειτουργούσε το μετρό, το διανοείστε. Κατέβηκαν οι άνθρωποι, βγήκαν από το μετρό και περπατούσαν με τα πόδια μέσα στις σύραγγες. Αδιανόητα πράγματα. Το οποίο τι σημαίνει, ότι είναι πίσω αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πίσω. Δεν είναι σαν εμάς εδώ που είμαστε μπροστά, είμαστε εξελιγμένοι. Γιατί εμείς εδώ αυτό το κάνουμε μόνοι μας. Το κάνουμε μόνοι μας. Προετοιμαζόμαστε δηλαδή. Δεν είναι αποτυχία. Όχι, είναι πρόβλεψη. Προετοιμαζόμαστε για την περίπτωση που θα κοπεί όντως το ρεύμα στο μετρό. Το κόβουμε από μόνοι μας δοκιμαστικά, που είναι τελείως διαφορετικό. Για να δούμε πώς θα συμπεριφερθούμε αν όμοι γέννητο κάποια στιγμή κοπεί όντως το ρεύμα στο μετρό. Εμείς το κόβουμε από μόνοι μας. Δηλαδή, αυτοί στο μετρό στη Θεσσαλονίκη εκεί πέρα που κατεβαίνανε και περπατούσαν στις σύραγγες, ή άλλοι στην Αθήνα εδώ πέρα στον ηλεκτρικό, που κατεβαίνουν μόνοι τους και πάνε με τα πόδια. Τι είναι, χαζί? Όχι, λειτουργούν προληπτικά. Έγινε, λέει, το ίδιο με τα τρένα. Εγκλωβίστηκαν, λέει, οι άνθρωποι μέσα στα τρένα. Έγιναν, λέει, καθυστερήσεις τρομολογικές. Εμείς, παιδιά, τα έχουμε λύσει από παλιά αυτά. Τα έχουμε κάνει ήδη από μόνοι μας. Να ξέρουμε, να είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν μεταφράζεται σε άλλη γλώσσα, ας πούμε, ούτε το φιλότιμο, ούτε το θα αλλάξουμε μηχανή στο λιανοκλάδι. Όταν εμείς περιμέναμε στο λιανοκλάδι για να αλλάξουμε μηχανή στα τρένα, το οποίο ήταν θαυμάσια ιδέα να το κάνουν και τα αεροπλάνα στη μέση της πτήσης. Να σταματάνε στη μέση να λένε τώρα θα αλλάξουμε μηχανή. Όταν το κάναμε εμείς στο λιανοκλάδι, οι Ισπανοί τρώγανε βελανίδια στις ασφαλείς και γρήγορες συγκοινωνίες, στις μαρκές που έχουν εκεί. Μπορεί να σερβίρανε και βελανίδια στο κυλικείο, ποιος ξέρει. Όλα είναι ικανοί αυτοί. Μιλάμε τώρα για μια χώρα υποκατάρρευση στην Ισπανία που έχουν, λέει, εκατοντάδες, λέει, τρένα. Αν είναι δυνατόν. Μεγάλη ταχύτητα, λέει. Έχουμε και εμείς τρένα μεγάλη ταχύτητα και εμείς τα έχουμε απλοποιήσει τα πράγματα. Έχουμε ένα και μάλιστα σε μια γραμμή. Και για οικονομία βάλαμε και δύο τρένα στην ίδια γραμμή. Είχαν, λέει, εκεί συστήματα ασφαλείας και σταμάτησαν έγκαιρα. Για να μην γίνει, λέει, να μην έχουν περιθώριο λάθος. Πώς μπορείς να προλάβεις το λάθος? Ακριβώς, με το να μην έχεις καν συστήματα ασφαλείας. Αν δεν υπάρχει, δεν θα χαλάσει. Εγκαινιάστηκε η τηλεδιοίκηση πριν τα Τέμπη και ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Γιατί? Για να μην την έχουμε εκεί πέρα τόσο καιρό και χαλάσει, θα την παραδώσουμε καινούρια. Το 2027 θα έχουμε τηλεδιοίκηση. Μέχρι τότε δεν θα εμφανίσει ούτε μία βλάβη. Δεν λειτουργούσαν στην Ισπανία οι φωτεινοί σηματοδότες. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν σε μία κατάσταση χαοτική. Παρέλυσε το σύμπαν. Λες και έφυγε ο στράτος. Ήτανε για κάποιες ώρες εκεί πέρα με σβησμένα φανάρια και τα χάσαν. Γιατί δεν ξέρουν, αυτοί είναι φλόροι. Εμείς εδώ το κάνουμε κάθε δεύτερη μέρα. Δηλαδή σας στήσαν αυτοί όταν ξαφνικά βρεθήκαν, ας πούμε, στο χαλασμένο φανάρι, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη Βασιλή Σοφίας εκεί πέρα. Αυτό που για τους άλλους ήταν χάος, εμείς, παιδιά, για μας είναι Τετάρτη. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι. Το δικό τους το ρεύμα έπαθε βλάβη γιατί? Γιατί ήταν φτηνό. Ενώ το δικό μας, που είναι ακριβό, δεν παθαίνει τέτοια πράγματα. Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Αναγκάστηκαν, λέει, οι άνθρωποι να πάνε, λέει, ή με το αυτοκίνητο ή με τα πόδια. Ό,τι κάνουμε εμείς τόσο καιρό δηλαδή, που δεν έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς. Που το αυτοκίνητο είναι όλο το business plan του ελληνικού κράτους. Που σου λέει, φίλε μου, θες να πας οπουδήποτε, πάρε το αυτοκίνητο. Να ξεκινάς κύριος, να ξεκινάς όποτε θέλεις και να φτάνεις όποτε σε αφήνει η κίνηση ή μάλλον η ακινησία. Να είσαι κύριος του αυτού σου, ισχυρός, όχι απλά ισχυρός, εθνικός ευεργέτης. Να χρηματοδοτείς εσύ με τα καύσιμα που η βενζίνη έχει φτάσει σε ύψος small forward. Αυτούς τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους που κάνουν εμπόριο καυσίμων, τι θα γίνουν αυτοί, κλέφτες? Να στηρίζεις τους φτωχούς βιοπαλαιστές, τους κατασκευαστές των δρόμων. Τα διόδια που είναι κβαντικά, τα πληρώνεις, τα περνάς, δεν τα περνάς, τα πληρώνεις. Μόνο σου με την αξία σου να πληρώνεις τέλη κυκλοφορίας για να πας στη δουλειά σου, γιατί κάποιος πρέπει να δουλέψει εδώ πέρα. Δεν μπορούμε όλοι να έχουμε διόδια. Αυτά συνέβησαν εκεί και όχι σε εμάς εδώ, γιατί εμείς εδώ είμαστε μπροστά, είμαστε ήδη εκεί. Από εδώ είμαστε ήδη εκεί. Ακυρώθηκαν, λέει, στα αεροδρόμια κατά τη διάρκεια της νύχτας, λέει, 300 πτήσεις από τις 6.000. Γιατί ήταν ανοργάνωτοι αυτοί οι άνθρωποι. Αν συνέβαινε το ίδιο σε εμάς εδώ, θα έβγαινε εκεί ο υπουργός εκεί, θα άφηνε μουσια εκεί, θα γινόταν Γκάνταλφ εκεί, Μπαμπαστρούμφ, θα έβγαινε με το αμαξίδιο μπροστά και, παιδιά, θα είχαν προσγειωθεί οι 300 από τις 6.000. Γίνανε αδιανόητα πράγματα. Μείναν οι άνθρωποι χωρίς ίντερνετ. Μιλάμε για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Δεν ξέρανε τι να κάνουν. Αναγκάστηκαν να μιλήσουν ένα στον άλλον. Βγαίναν έξω στον δρόμο και κάνανε like ζωντανά ο ένας τον άλλον. Του λέγανε έτσι, μπράβο, ναι. Τον έβλεπε ο άλλος, λέει, ότο stop θα κάνει. Λογικό. Κάπου θέλει να πάει. Θα περάσει κάποιος με αυτοκίνητο να τον πάρει. Δεν έχει μετρό. Κάποιοι πιο διστακτικοί, αντί να μιλήσουν, γράφανε σημειώματα μικρά. Ανταλλάσσανε φατσούλες, χαρτιά. Κινδυνέψανε ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή, νερό υπήρχε, ναι. Αλλά όμως δεν υπήρχε ίντερνετ. Αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να πηγαίνουν σε ξενοδοχεία που είχαν δορυφόρους να λένε, σας παρακαλώ, δώστε μου μία χούφτα ίντερνετ. Να φτιάξω ένα group chat εδώ για την οικογένειά μου να επιβιώσουμε. Αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να χρησιμοποιήσουν χρήματα, τα κανονικά. Να πάνε στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή να πάρουν κάτι, να δώσουν χρήματα γι' αυτό που φτάσαμε στο μεσαίωνα. Το κάνανε δηλαδή χωρίς να παρεμβληθεί η τράπεζα, να πει, ναι, αυτός έχει τα χρήματα να πάρει αυτό που θέλει. Το λέω εγώ, γιατί πάντα είναι καλή ιδέα, αν θες να κάνεις κάτι εσύ με έναν άλλον άνθρωπο, να υπάρχει ένας τρίτος εκεί πέρα, ένας μεσάζοντας. Βοηθάει. Και τους βλέπαμε τους ανθρώπους εκεί πέρα, ρε παιδί μου, που το αντιμετωπίζαν εκεί ψύχραμα, στοϊκά, και λέμε, αυτό είναι απαράδεκτο. Που δεν χρειάστηκε δηλαδή να βγει στρατός στους δρόμους, είναι δυνατόν να συλλάβει αριστερούς, επειδή πάντα αυτοί φταίνε, να τους πάει σε ένα νησί, μια διακοπέ. Εμείς εδώ θα το είχαμε χειριστεί ψύχραμα το πράγμα, θα είχαμε βγει όλοι στον δρόμο εκεί και ό,τι κρέατα είχαμε θα τα ψήναμε. Για να μην χαλάσουν τα κρέατα. Θα είχαμε ξαφνικό Πάσχα. Θα χορεύαμε δημοτικά από μόνοι μας, χωρίς ραδιόφωνα. Θα τραγουδούσαμε. Την Ιτιά ο ένας, τα 40 παλικάρια ο άλλος. Θα λέγανε Χριστός Ανέστη ξανά, ξανά. Το τι έγινε, βέβαια, κανείς δεν ξέρει να μας πει, υπάρχουν εικασίες μόνο, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι έγινε αυτό που λένε, αυτό το πυροκλαστικό νέφος, αυτή η χαοτική κυλίδωση, αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο που έχει, ξέρετε, έχει μεγάλες εξωπυραμιδικές εκδηλώσεις και νευροφυτικές διαταραχές. Είναι πράγματα που συμβαίνουν. Αυτό το μπακλαβατό του εδάφους ήταν που το έκανε. Άλλοι λένε ότι έγινε κυβερνοεπίθεση, δεν ξέρουμε, δεν υπάρχουν ενδείξεις, δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, το οποίο δύο πράγματα σημαίνει ότι μπορούμε να αποκλείσουμε ευθύς εξ αρχής ότι έγιναν. Το πρώτο που θα αποκλείσουμε είναι ότι φταίει το δίκτυο. Δεν φταίει. Αποκλείεται να φταίει το γεγονός ότι ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο στάθηκε εμπόδιο στην δυνατότητα κάποιων ανθρώπων να κερδοφορήσουν. Είναι το λογικό αυτό που συμβαίνει με όλα τα δημόσια αγαθά. Έγινε μετοχές και μετά έγινε το λογικό. Έγινε μερίσματα. Δηλαδή αυτή η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει αυτό το πράγμα να κάνει εκεί, έχει δώσει το λογικό. Έδινε μερίσματα στους ανθρώπους που είχαν στους μετόχους εκεί πέρα, στους CEO κτλ. Και είναι εντελώς παράλογο να πούμε ότι ένα δίκτυο το οποίο ήταν απαρχιωμένο και κακοσυντηρημένο δεν δούλεψε. Είναι ντροπή και ντρέπομαι να πω τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω καν πώς λέγεται στα ισπανικά. Και το δεύτερο που αποκλείεται εντελώς είναι το να φταίει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Βαλένθια. Είναι εκεί. Όποιος το σκέφτεται αυτό είναι τουλάχιστον κακοπροαίρετος και πρέπει να βλέπετε που πάει και έχει ζωντανές παραστάσεις. Και εννοείται αυτό έχει επιπτώσεις και σε εμάς, εννοείται, και θα το δούμε άμεσα. Δηλαδή, έχουμε ανατιμήσεις σε απορρυπαντικά, σε μανταλάκια, στο γάλα. Στο γάλα επηρεάστηκε το γάλα, βέβαια. Το μάθανε οι αγελάδες στη Θεσσαλία ότι έγινε διακοπή ρεύματος στην Ισπανία και τους κόπηκε το γάλα. Και φυσικά και συνδέονται, συνδεόμαστε με την Ισπανία, βέβαια. Γιατί δεν ξέρω αν το ξέρετε. Τα δικά τους φωνήεντα και τα δικά μας φωνήεντα είναι τα ίδια. Δηλαδή, τα δικά μας φωνήεντα είναι σύμφωνα. Σε άλλα νέα, παιδιά, τι κάνετε, είστε καλά, ελπίζω να είστε καλά. Είναι ένα άλλο θέμα το σημερινό, με το οποίο δεν ήξερα με τι να καταπιαστώ αυτή την εβδομάδα και έγινε αυτό και λέω μπράβο παιδιά, μπράβο, ευτυχώς στην Ισπανία σκέφτεστε να δίνετε υλικό σε αυτή την εκπομπή, γιατί πραγματικά το περιμένω να βγουν και να πούνε ότι okay, μεγάλη επίπτωση του blackout, για 10 ώρες blackout μιλάμε, και για το οποίο το αντίστοιχο αν συνέβαινε εδώ πέρα, παιδιά, θα είχαμε τεράστια θέματα, τεράστια, θα είχε όντως βγει ο στρατός στους δρόμους, γιατί εδώ η κατάσταση είναι ήδη εκεί, έχουμε φτάσει ήδη εκεί. Στο μεταξύ έρχομαι όντως στην Ισπανία, πέρα στις 9 Μαΐου, την επόμενη Παρασκευή είναι αυτό, στη Βαρκελόνη, στο Μελωδία. Υπάρχει το link της προπόλησης, θα το βρείτε στο link 3, σε όλα τα social που έχω. Αν είστε κοντά, αν ακούτε το επεισόδιο, αν έχετε φίλους εκεί, πείτε τους να έρθουν. Παιδιά, δεν είναι ένα μέρος που πηγαίνω συχνά, δεν ξέρω πώς έγινε καν αυτό το πράγμα να έρθω, αλλά αν είστε κοντά και έχετε ανθρώπους εκεί, πείτε τους να έρθουν, δεν ξέρω πόσες ευκαιρίες θα έχουμε γι' αυτό. Επίσης να σας πω ότι ξεκινάω μετά από όλα αυτές τις περιπέτειες με το Αργεντίνα, ξεκινάω τώρα για να κλείσει η σεζόν φέτος με το και το όνομα αυτού στην Αθήνα, στο κέντρο. Θα είμαι για 5 Τετάρτες από σήμερα, την Τετάρτη στις 30 Απριλίου, και μέχρι την Τετάρτη 28 Μαΐου θα είμαι στο Fridays, στο Σύνταγμα. Η σημερινή παράσταση, έχουν μείνει παιδιά, έχουν μείνει 3 εισιτήρια. Δεν ξέρω πώς το κάνατε αυτό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά. Μετά επιστρέφω από τη Βαρκελόνη και θα παίζω στο ορειβατικό καταφύγιο Καραμανούλη στα Άγραφα. Είναι πάνω από την Εράιδα, το χωριό εκεί στη λίμνη Πλαστήρα στην Καρδίτσα. Αυτό θα γίνει την Παρασκευή 16 Μαΐου. Στις 22 Μαΐου έχω μια παράσταση που κάνουν, είναι ένα διήμερο stand-up comedy inclusive που κάνουν οι Cool Creeps. Είναι αυτή η ομάδα ανθρώπων που, με αναπηρία, που διοργανώνουν συμπεριληπτική κωμωδία. Δηλαδή θα είναι μια παράσταση κωμωδίας με νοηματική και υπότιτλους και ζωντανή μεταγλώτηση για ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν προβλήματα ακοής ή όρασης. Θα είναι εκεί, θα συμμετέχω με πολλούς άλλους συναδέρφους. Εγώ θα παίξω στις 22 την Πέμπτη, υπάρχει και στις 21, είναι στην Τεχνόπολη όλο αυτό. Και μετά στις 31 Μαΐου παίζω στις αναιρέσεις στην Πάτρα. Αυτές είναι οι παραστάσεις που έχω για το Μάιο, αυτό είναι το πρόγραμμα που έχω. Θα το βάλω εδώ στην περιγραφή του βίντεο. Αν σας ενδιαφέρει, αν θέλετε να έρθετε να δείτε κάτι από τις παραστάσεις που κάνω ζωντανά, εκεί θα παίζω, ελάτε και σας ευχαριστώ. Την προηγούμενη εβδομάδα πήγα στην Ικαρία για μια παράσταση. Παιδιά, θέλω να σας πω λίγο για αυτό το πράγμα, για την Ικαρία, γιατί είναι ένα άλλο παράλληλο σύμπαν αυτό. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω από εδώ τον Πας Ίκαρος και τον Γρηγόρη, τον Κυριακόπουλο, ο οποίος είναι ο ορθοπαιδικός του νησιού που με κάλεσε εκ μέρους του Πας Ίκαρος να πάω να κάνω μια παράσταση, η οποία έγινε στην αίθουσα του Κουντουμά. Εγώ νόμιζα ότι ο Κουντουμάς είναι άνθρωπος. Τελικά ο Κουντουμάς είναι ένα, ας πούμε, προάστιο του Αγίου Κηρύκου. Είναι ένα μικρότερο χωριό λίγο έξω από τον Αγιο Κήρυκο και το οποίο έχει μια αίθουσα. Και έγινε εκεί πέρα μια παράσταση που δεν μπορώ να την περιγράψω καν. Δηλαδή έγινε ένα πράγμα τρελό. Καταρχάς η παράσταση, μπαίνω τώρα σε μια αίθουσα που είναι δίπλα σε μια εκκλησία και είναι το μέρος το οποίο, ρε παιδί μου, έχει κάτι πάγκους τεράστιους μοναστηριακούς για πανηγύρι κανονικά είναι αυτό, και μου αφήσανε και πίστα στη μέση που το βλέπω και λέω, παιδιά, δεν θα χορέψουμε καριώτικο εδώ πέρα, βάλτε κανένα τραπέζι εδώ πέρα να κάτσουν άνθρωποι. Βάλανε 3 τραπέζια. Το φως, τους είχα ζητήσει να υπάρχει ένα φως από απέναντι, ένα προβολέα, δεν βρήκανε στο νησί τέτοιο πράγμα, οπότε ήταν το φως του χώρου κανονικά, ήταν κανονικά αναμένα τα φώτα. Ο ήχος ήταν λίγο περίεργος, δηλαδή είχε 2 αυτοενισχυόμενα ηχεία τα οποία λίγο μπουκώνανε κάπως, δηλαδή ήταν ok για βιολί να ακούσεις πανηγύρια, αλλά τώρα για να ακούσεις έναν άνθρωπο που μιλάει, ας πούμε, για μια μισή ώρα, δεν ήταν ιδανικό. Αλλά αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι δεν φαινόμουν πολύ καλά και δεν ακουγόμουν πολύ καλά και η αίθουσα δεν ήταν στημένη με έναν τρόπο ώστε όλοι να μπορούν να βλέπουν εύκολα, δηλαδή υπήρχαν και άνθρωποι που είχαν πλάτη σε μένα, κατά τα άλλα ήταν ιδανικό. Δηλαδή, αν με αυτές τις εξαιρέσεις ήταν τέλειο. Η παράσταση ξεκίνησε στην ώρα της, δηλαδή με μία ώρα καθυστέρηση. Αυτό για ώρα Ικαρίας είναι on time ακριβώς, εγγλέζικο. Και ξεκίνησε η παράσταση και κάθονται τώρα μπροστά μου, κάθεται μια παρέα, ας πούμε, με κάτι δεκάχρονα που ήταν στα κινητά τους και μιλούσαν μεταξύ τους κιόλας. Δηλαδή, μάλλον λίγο τους ενόχλησα. Ήταν και κάτι άλλα τσακάλια, ας πούμε, εκεί σε εκείνη την ηλικία, 12-15 εκεί. Είχαν κάτσει σε μια γωνία εκεί, μαυροντημένα εντελώς. Αυτοί φύγανε κάπου στη μέση, γιατί πραγματικά, ξέρεις, είναι ικανοποιημένους πελάτες θέλουμε. Και κατά τα άλλα είχε οικογένειες, γιατί πήγα και έπαιξα Πέμπτη στην Ικαρία σε ένα χωριό. Δηλαδή ήταν πανηγύρι χωριού. Είχε μέσα όλο τον κόσμο του χωριού. Είχε οικογένειες με παιδάκια, ας πούμε, 4, 6, 9. Είχε κάτι μεγαλύτερους ανθρώπους. Είχε κυρίως ανθρώπους με παιδιά. Και έκανα αυτή την παράσταση και πέρασαν καλά. Ήταν ωραία. Και φάνηκε αυτό και από το γεγονός ότι μου μιλούσανε μετά. Δηλαδή, αν δεν τους άρεσε, συμβαίνει αυτό. Όταν τελειώνει μια παράσταση και δεν πάει καλά, οι άνθρωποι αποφεύγουν να σε κοιτάνε. Εκεί πήγε πάρα πολύ καλά. Με φιλοξένησαν εξαιρετικά οι άνθρωποι, με υποδέχτηκαν τέλεια. Αυτό ήταν ένα πολύ άλλο πράγμα αξιοσημείωτο που έμαθα για την Ικαρία. Είναι ότι όλοι λέγονται Νίκη εκεί για κάποιο λόγο. Δηλαδή, κατέβηκα στο αεροδρόμιο, στο οποίο με γνώρισε η αεροσυνοδός, με συγκίνησε η γλυκούλα. Και δεν ξέρω αν ακούει το podcast, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο που μου έκανες και για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατεβαίνω λοιπόν από το αεροπλάνο και με περιμένει τώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣ Ίκαρος, ο οποίος λέγεται Νίκος, και είναι και ο αντιπρόεδρος εκεί, ο οποίος λέγεται Νίκος. Και είναι στον δρόμο και κάποιος τους παίρνει τηλέφωνο και σηκώνει το τηλέφωνο και λέει αυτός: «Έλα Νίκο». Ναι, το μαντέψατε. Έχει πολλούς Νίκους η Ικαρία, το οποίο το πόσταρα στο Twitter και μου σχολιάσανε πολύ εύστοχα. Είναι λογικό γιατί λέγεται Νικαριά. Είναι Νικαριά επειδή έχει Νίκους. Βγάζει νόημα αυτό. Αλλά η Ικαρία γενικά είναι ένας μυθικός τόπος εκεί, που οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, κάνουν τα πράγματα με το δικό τους το ρυθμό. Δηλαδή τελείωσε η παράσταση και πήγαμε μετά να φάμε στο Στράτο, έναν εξαιρετικό άνθρωπο που έχει ένα φοβερό μαγαζί. Και πήγαμε εκεί σε ένα πράγμα που το οποίο είναι, δεν είναι κάτι σαν ταβέρνα, μεζοδοπολείο, είναι κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος ψήνει σουβλάκια σε μια σχάρα, ρε παιδί μου, στο τζάκι του εκεί. Δηλαδή το ψήνει και στο δίνει. Οπότε μπαίνουμε εκεί, ξέρω εγώ, τρεις ενήλικες και δύο παιδιά, και μας λέει το λογικό. Λέει, γιατί πήγαμε αργά, πήγαμε 12 η ώρα. Και λέει: «Έχετε φάει, έτσι δεν είναι?» Λέει, δηλαδή, με βάλετε να μαγειρέψω τώρα 12 η ώρα να φτιάξω φαγητό για σας. Δηλαδή, είμαι μεζοντοπολείο, κάπου ένα όριο. Αστειευόμενος. Βέβαια, του είπανε μετά ότι θα έρθουν και άλλοι άνθρωποι και λέει: «Οκ, έχω 3 σουβλάκια και 3 λουκάνικα να σας βάλω. Αυτά είναι». Του λένε: «Όχι, δεν θα χορτάσουμε». Λέει: «Εντάξει, θα βάλω μια σχάρα ολόκληρη». Πραγματικά μας τάισε εξαιρετικά. Ήταν όλα πεντανόστιμα. Έφαγα μια ντομάτα καταπληκτική εκεί, μάλλον ντόπια, δεν ξέρω. Αλλά είναι η λογική του μέρους, ας πούμε, ότι κάθεσαι εκεί να φας. Ένας από αυτούς από το τραπέζι πήγαινε μόνο στο, ρε παιδί μου, και γύριζε τα σουβλάκια στη σχάρα. Γιατί δεν χρειάζεται κάποιον να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θέλεις νερό, θα πας να πάρεις νερό. Και είναι αυτή η λογική του μέρους, ότι αν έρθεις εκεί πέρα και θες εσύ να πεις ότι εγώ θα πάρω, ξέρω εγώ, 20 σουβλάκια και έχει 30 το μαγαζί, δεν θα πάρεις αυτά. Θα σου δώσει κάποια, γιατί πρέπει να πάρουν και οι άλλοι. Είναι αυτή η λογική, ότι εδώ πέρα δεν λειτουργεί ο καθένας μόνος του. Ό,τι γίνεται, γίνεται με αυτό το γνώμονα, ότι είμαστε όλοι μια ομάδα και μια κοινότητα. Έμαθα και το άλλο στην Ικαρία που μου είπανε, ότι ας πούμε εκεί για να, οι Ικαριώτες όλοι φτιάχνανε τα έργα, δηλαδή τους δρόμους, τους έχουν φτιάξει μόνοι τους τα γεφύρια, τις εκκλησίες, τα σχολεία. Όλοι με προσωπική εργασία, ότι είναι υποχρεωμένοι όλοι να συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα με προσωπική εργασία. Και ότι οι ναυτικοί που δεν μπορούσαν να είναι εκεί, συμμετείχαν δίνοντας το μεροκάματο του ανθρώπου που δούλευε για αυτούς. Το οποίο είναι λογικό, γιατί λες εσύ λείπεις. Ωραία, δεν εξαιρείσαι όμως από την κοινότητα. Όταν θα γυρίσεις, το γεφύρι θα το βρεις. Είναι αυτή η λογική. Εμείς το έχουμε πάρει λάθος. Στο μεταξύ, η Ικαρία, εγώ είχα να πάω στην Ικαρία από το 2000. Είχαν περάσει 25 χρόνια. Είναι μια ιστορία που δεν ξέρω αν σας την έχω πει για το κάμπινγκ της Ικαρίας. Είχε γίνει κάτι φανταστικό. Εγώ τότε, ρε παιδί μου, είχα μαλλιά. Ήταν αυτή η φάση. Και ταξίδευα μία μέρα για να πάω στην Ικαρία. Φτάνω 5 η ώρα το πρωί στον Άγιο Κύρικο και η παρέα μου ήταν στον Αρμενιστή στο κάμπινγκ. Οπότε μπαίνω εγώ περιχαρής 5 η ώρα το πρωί, ας πούμε, στο λιμάνι και πάω σε ένα καφενείο εκεί στην Προβλήτα που υπάρχει ακόμα, είναι εκεί. Και μπαίνω μέσα και ρωτάω ανθρώπους που ήταν πολύ χαρούμενοι, γιατί μάλλον πίνανε από την προηγούμενη μέρα. Και τους λέω: «Υπάρχει λεωφορείο που πάει στον Αρμενιστή?» Και μου λέει ένας: «Ναι», λέει, «εντάξει, αύριο το πρωί». Και μετά γυρνάει στον άλλο και του λέει: «Τι μέρα έχουμε σήμερα?» Λέει: «Τώρα είναι 5 το πρωί». «Ναι, σήμερα το πρωί, έχουμε στις 10. Οπότε φεύγω εγώ και πάω και κάθομαι σε ένα παγκάκι και περιμένω να έρθει το λεωφορείο και μπαίνω μέσα στο λεωφορείο και λέω: «Μέχρι να φτάσουμε θα κοιμηθώ, σε καμιά ωρίτσα θα φτάσουμε, ξέρω εγώ». και κοιμάμαι και ξυπνάω μετά από μία ώρα και δεν έχουμε φτάσει. Και αυτό που γίνεται είναι ότι σε κάθε διασταύρωση σταματάει το λεωφορείο, κατεβάζει το παράθυρο ο οδηγός και λέει: «Γεια σου Νίκο, πάντα Νίκο, ορίστε τα αυγά, φέρ την εφημερίδα, τι κάνει η μαμά σου, όλα καλά, εντάξει». Παρακάτω, άλλη διασταύρωση, τα ίδια. Άλλη διασταύρωση, αμάξι μπροστά, πήγαινε εσύ πίσω, όχι εσύ να πας πίσω, όχι εγώ είμαι με το λεωφορείο, να πας εσύ. Αυτό το πράγμα έχει περάσει μία ώρα, δεν ξέρω καν αν έχουμε βγει από τον Άγιο Κύρικο και λέω θα ξανακοιμηθώ και ξανακοιμάμαι ακόμα μία ώρα και ακόμα πάει το λεωφορείο και λέω ταξιδεύουμε δύο ώρες, πού πάει το λεωφορείο, πού πάει δύο ώρες μέσα σε ένα νησί και πάω στον οδηγό και του λέω θέλω να κατέβω στο κάμπινγκ στον Αρμενιστή και μου λέει εντάξει και μετά από μισή ώρα μου λέει φτάσαμε και με βγάζει στον δρόμο και βλέπω τώρα μία σάρα, ένα γκρεμό ρε παιδί μου και κάπου στην άκρη εκεί πέρα της σάρας κάτι σκηνές στον ήλιο, κάτι σκηνές κάτω από μία καλαμωτή, έχει αδειάσει και μία θέση, λέω εκεί είναι και τρουβαλάω τη σάρα, πάω στείνω τη σκηνή εκεί, μόλις βάζω το τελευταίο πασαλάκι, έρχεται ένας τύπος εκεί πέρα που μιλάει με μία πολύ αργή φωνή, πολύ αργή ρε, μιλάμε πολύ αργή φωνή. Πολύ ήρεμος μου λέει φίλε μου να σου πω κάτι, δεν μπορείς να στήσεις εδώ. Και είμαι τι, γιατί μιλάς έτσι, μίλα κανονικά. Και μου ζήτησε να ξεστήσω γιατί μου λέει υπήρχανε, θα το κάνω σε περίληψη γιατί θα μας πάρει μισή ώρα. Γιατί λέει υπήρχανε άλλες σκηνές ας πούμε στον ήλιο και έπρεπε να ξεστήσω εγώ. Οπότε ξεστήνω τη σκηνή και πηγαίνω στο mini market. Μου είπε επίσης να πάω να τον βρω στη ρεσεψιόν και η ρεσεψιόν ήταν τι, ήταν μια σκηνή μπροστά από τις άλλες σκηνές. Ήταν εναρμονισμένο με το σκηνικό. Πηγαίνω λοιπόν στη ρεσεψιόν, βάζω την τηλεκάρτα στο καρτοτηλέφωνο γιατί βρισκόμαστε στο 2000, υπάρχει ακόμα αυτό. Και το πρώτο τηλέφωνο που κάνω είναι στο λιμενικό για να δω στο λιμεναρχείο να δω ποιο καράβι είναι αυτό που φεύγει από την Ικαρία. Το πρώτο καράβι που φεύγει από την Ικαρία. Δηλαδή τα είχα πάρει τόσο πολύ στο κρανίο με αυτό το πράγμα που ήθελα να φύγω. Και μου λένε, είχα πάει εγώ Σάββατο και μου λένε την Τρίτη. Και λέω εντάξει, οκ, okay, με φώτισες τώρα, ευχαριστώ. Οπότε το δεύτερο τηλέφωνο που παίρνω είναι στους φίλους μου που με περιμένανε στον Αρμενιστή, αλλά στο χωριό. Τους λέω, εγώ έχω φτάσει στο κάμπινγκ, μου λέει, οκ, okay, που είσαι, λέω στο mini market, θα έρθουμε να σε βρούμε. Οπότε έρχονται, με παίρνουν και μπαίνουμε, δεν υπήρχε περίφραξη στο κάμπινγκ, παιδιά, υπήρχε περίφραξη μόνο απ' έξω. Δεν υπήρχε μέσα, ήταν μόνο προς την παραλία. Ότι αν είσαι στην παραλία και θες να μπεις στο κάμπινγκ για κάποιο λόγο, δεν μπορείς. Υπάρχει έλεγχος, υπάρχει φράχτης. Από τη μέσα μεριά, αν είσαι στον δρόμο και θες να πας να στήσεις, κανένα πρόβλημα. Ένα κάμπινγκ το οποίο τώρα είχε νερό κάποιες ώρες της ημέρας και είχε τουαλέτες του σαλούν, αυτές του Lucky Luke. Αυτές ήταν, είχε τέτοιες πόρτες τουαλέτες. Δηλαδή έμπαινες μέσα με μαγιά, ας πούμε, ξέρω εγώ, θέλω τώρα είναι επίγον. Και αν ήταν κάποιος μέσα, δεν χρειαζόταν να χτυπήσεις, φαινότανε. Και που λέτε, ναι, με παίρνει και με πηγαίνουν οι φίλοι μου σε ένα μέρος, ας πούμε, κάτω από ένα δέντρο και μου λένε στήσε εδώ. Στείνω εγώ τη σκηνή, μια ξάρα σκηνή, ένα μεγαθύριο και πέφτω για ύπνο. Και έρχεται το βράδυ, το απόγευμα σούρουπο, ας πούμε, πάλι αυτός ο τύπος εκεί με τη φωνή, ας πούμε, ξέρω εγώ, πρέπει να τον ακούσε ταχύτητα 1,5 για να βγάζει νόημα και φεύγει με το φακό και λέει άλλαξε τίποτα εδώ και του λέμε όχι και φεύγει. Έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή μου πήρε μία, δύο μέρες, τρεις, τέσσερις, πέντε μέρες να προσαρμοστώ, μετά έπρεπε να φύγω. Αλλά ήταν τέλεια. Θυμάμαι δηλαδή πήγαμε για φραπέ κάποια στιγμή και καθόμαστε εκεί στο mini market. Και πάμε και παραγγέλνουμε τέσσερις φραπέδες, έτσι αυτό, δηλαδή όχι πετρετζίκι, φραπέ, αυτό. Και καθόμαστε στο τραπέζι και μετά από 45 λεπτά, δηλαδή 45 λεπτά, βγαίνει ο τύπος στο παράθυρο και λέει οι φραπέδες είναι έτοιμοι. Τον πάγο, δεν ξέρω πόσες φορές έβαλε πάγο σε αυτό το φραπέ. Τέλος πάντων, τώρα που πήγα εκεί πέρα στην Ικαρία, θέλω να πω ότι θα ξαναπάω. Με πήγανε και σε ένα πανηγύρι δικό τους σε μια εκκλησία εκεί στη Ζωδόχο Πηγή, πανέμορφη, το οποίο ήταν παραδοσιακό πανηγύρι, δηλαδή δεν είχε μουσική, δεν είχε τουρίστες. Ένα φοβερό πράγμα, ήταν οι καριώτες μόνο που γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους. Είναι μια κοινότητα, μια κοινωνία. Βγαίνουν τα παιδιά τους να παίξουν και τα προσέχουν όλοι μαζί. Είναι φοβερά, εμείς το έχουμε πάρει λάθος, εμείς. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.